O sangue de Galicia avanta polas virtas do mundo. Santa compaña de sombras e brazos e palabras poxándose en cenceiras, acumulando de suora lle as arcas. Entramentras, por vales e montanas, andan bellos e nenos e paxaros. Andan en rolda agoniante desnortada. E en vez de fume quente, hai nas casas ratos, couselos, edras. En acodia labrantía campan silvas e xaramagos que van trocando en monte cada agra. A carantoña dun rito de baloiro, ouro e seda desafiando os teus farrapos, axudouche a fuxir. Déronche símbolos rebellidos, retrincos de metal enferruxado pola historia. Todo estaba no trato, na venda que fixeron de ti. Vagamundo na Europa, explotado en Tarbes, en colonia ou, decatácheste do aldraxe que contiña aquela despedida. Eu tiña un fogar, unha casa con edras nas paredes e anduriñas na beira do tellado. Tiña un regueiro garuleiro, catro rufos facelos de albariño e un ceo agarimoso que enfeitaba de luz a miña vida. E se máis regalía merecese, tiña 20 anos, 20 espadas susticeiras e honradas para exixir, para loitar. Perdíno todo. No xogo agoniante de emigrante, percurando gañar, vivir, medrar, trouxo má sorte, soedade e morte.